Надыходзіў час веснавога бездарожжа. Глыбокі снег асеў і пачарнеў, а пад снегам набывала вада. У небе, нібы срэбраныя званочкі, звінелі песні жаваранкаў. Крыху спозненая, але дружная вясна забірала ўсё болей і болей жыватворнай сілы. Лабановіч даведаўся ад настаўніка Стаўбуноўскай школы, што экзамены назначаны на 5 красавіка. Заставалася ўсяго 3 тыдні. Гэта вестка ўсхвалявала і ў той жа час парадавала 3 вучняў Лабановіча, якія меліся здаваць экзамены за курс пачатковай школы. 2 тыдні яны старанна паўтаралі пройдзенае за зіму, пісалі дыктоўкі, практыкаваліся ў граматычным разборы, рашалі задачы. Нарэшце настаўнік даў ім перадышку і час разабрацца самім у тых пытаннях, якія здаваліся для іх найболей трутнымі. Непрыкметна прайшоў час, і настаў дзень экзаменаў. Лабановіч загадзя даставіўся з вучнямі ў Стаўбуноўскую школу, каб яны азнаёміліся з новаю для іх абстаноўкаю і пачуваліся болей упэўнена і смела. Сам жа Лабановіч на гэты раз, як бяспраўны настаўнік, сядзеў далей ад стала экзаменатара ў якасці староннага і пасіўнага наглядальніка. Яго настаўніцкае сэрца адчувала нейкую неакрэсленую крыўду. Затое яго вучні шчаслівымі варочаліся пад вечар дамоў. З радасці яны выпілі піва, і Тодар Бервенскі, ідучы, спяваў песні сваім хрыпаватым, як у маладога пеўніка, голасам. Бацькі вучняў сумленна расплаціліся з настаўнікам, а сам ён падзяліўся сваім заработкам з Уладзімірам, чыім хлебам карміўся. Некалькі дзесяткаў заробленых рублёў зараз даваліся Лабановічу значным капіталам, з якім весялей заглядалася ў заўтрашні дзень. Але разам з гэтым надыходзіў і той трывожны неспакой, звязаны з пытаннем, а што будзе далей? Заставацца ў гэтай глухой смалярні, дзе заработкі скончыліся, не выпадала. Сядзець жа на хлебе брата, а хлеба таксама было в абрэз, незручна. Такім чынам трэба было збіраць манаткі і падавацца ў іншае месца. Вось толькі б падсохнулі дарогі. Але ў дарогу прыйшлося рушыць раней, чым прасохла зямля. В смалярню прыйшоў нечакана Янка. «Сам Бог пасылае цябе да мяне», – радасна сустрэў прыяцеля Лабановіч. «Як жа гэта ты адважыўся ў бездараж пускацца ў вандроўку?» «Для смелых людзей няма бездарожжа», – зазначыў Янка. «Але чаго гэта Богу раптам спатрэбілася пасылаць мяне да цябе? Стаю, брат, я на ростанях. Адзін мой этап скончыўся. Трэба кутыць, падавацца, а куды не ведаю. Вось чаму я і рады параіцца з табою», – прызнаўся Лабановіч. «А што тут доўга думаць, куды падавацца? Падаўся і ўсё. Для таго я і прыйшоў да цябе, каб рушыць у дарогу». У словах Янкі чулася нешта сур'ёзнае. «Аб якой дарозе гаворыш, Янка?» Замест адказу Янка дастаў з кішэні пісьмо. Пісаў Уладзік Сальвесіў. У пісьме, прысланым праз аднаго надзейнага чалавека, гаварылася аб засульскай настаўніцы Фідрус. Яна напісала інспектару народных вучылішчаў, што яе запрашалі ў Мікуцічы на настаўніцкі сход. Уладзік настойліва прасіў перагаварыць з гэтай настаўніцай, як найхутчэй, каб яна адмовілася ад сваіх слоў, а не дык і прыстрашыць. І гэты абавязак ускладаўся на Янку і Андрэя. «Дык што скажаш?» – спытаў Янка. «Якому ж дурню прыйшло ў галаву запрашаць на сход гэтую дурную саву?» – абурыўся Лабановіч. «Ужо адно яе прозвішча чаго варта?» Янка вінавата спусціў вочы. У гэтай справе ёсць і майго кусок дурня, прызнаўся ён. Лабановіч крыху памякчэў. А ты ведаеш яе? Сустракаўся аднойчы. Яна здалася мне прагрэсіўнаю жанчынаю. Маладая ці старая? Стараватая, нясмела адказаў Янка. Ты проста кажы грыб стары і пэўна з духоўнага звання. А чорт яе ведае, савою ж ты назваў яе. Уй, правільна. Ну так ідзі, цалуйся з ёю. Не, брат, справа грамадская, пойдзем разам. Лабановіч яшчэ крыху пазлаваўся, а нарэшце адпусціўся і сказаў. Калі ісці, дык, з музыкаю? Ось гэта голас, падхапіў павесялеўшы Янка. Пад музыку, пад барабан і салдатам весялей хадзіць. А з якою музыкаю мы пойдзем? Наша музыка безгалосая, а чуваць будзе далёка. Дык і ты пачаў гаварыць афарызмамі, крыху здзівіўся Янка. Што ж гэта за музыка такая? Музыка наша зачнецца ад выварата, сказаў Лабановіч. О, ха-ха, цяпер я разумею, пра якую музыку гаворыш ты. Пара, пара, браце, музыкантам нашым па свеце пахадзіць, ты пайграць добрым людзям. Сябры дамовіліся захапіць з сабою лісткі і брашуркі, што ляжалі пад вываратам, і раскідаць сям-там, каб людзі чыталі іх. Але наўперад гэтыя брашуркі і лісткі трэба было прагледзець, адабраць, бо шмат якія з іх ужо аджылі свой век і страцілі надзённую актуальнасць. Запаветны выварат верна і сумленна выпаўніў свой абавязак ахоўніка літаратуры. Ні адна кропля вады не прасачылася у засмоленую скрынку, усё было цэла, тое, што ўжо страціла цікавасці, застарэла, або проста не адпавядала палітычным поглядам двух сяброў, было тут жа спалена, а болей важнае узята ў дарогу. Рэшту зноў схавалі пад выварат. Узяўшы на ўсякі выпадак маленькіх цвічкоў і малаток, сябры рушылі ў дарогу. У полі па нізінах і па ўскрайку лясоў яшчэ беляў снег, з узгоркаў па дарозе беглі ручайкі, а пад нагамі хлюпала вадкая гразь, і толькі на высокіх пясчаных узгорках зямля падсыхала. Там ісці было лёгка і прыемна. Як добра ў полі на прыволлі, калі з зямлі сходзіць снег, захапляўся Лабановіч веснавым прасторам зямлі. Вось бачыш, а ты не хацеў ісці, азваўся Янка. Вярсты праз тры вандроўнікі выйшлі на другую дарогу. На ростанях стаяў высокі крыж, агароджаны дзярвянымі штакетінамі, пападгніваўшымі і пахіленымі. Да крыжа была прыбіта фігурка Хрыста, зробленая з дрэва невядомым разбяром. Галава фігуркі была гаротна схілена ўніз, яе аздабляў вянок, таксама выразаны з дрэва, выцвіўшы пашарпаны вятрамі і нягодамі хвартушок, закрываў ніжнюю частку фігуркі Хрыста. «Спынімся тут», – сказаў Лабановіч і азірнуў наваколле. Нікога нідзе не было відаць. «Ведаю, што хочаш ты рабіць», – дагадаўся Янка. «А што?» «Прыбіць да крыжа пракламацыю». «Угадаў, брат Янка». «Это будзе новае і арыгінальна», – захапіўся Янка. «І ведаеш што?» «Надрукуем у гары на пракламацыі чырвоным алоўкам некалькі слоў». «Якіх?» – запытаў Лабановіч. «А вось такіх. І кажа вам Христос, чытайце і рабіце так, як напісана тут». «А гэта, бадай, будзе не кепска», – згадзіўся Лабановіч. Яны дасталі пракламацыю зварот да сялян. У ёй гаварылася, каб сяляне не слухалі папоў, ксяндзоў і царскіх чыноўнікаў, бо ўсе яны хлусяць, ашукваюць простых людзей. А таму не трэба плаціць падаткаў для ўтрымання дармаедаў не даваць сваіх сыноў салдаты, наладжваць забастоўкі, патрабаваць ад землеўласнікаў справядлівай аплаты працы работнікаў і работніц. Не патрэбен цар, улада павінна належаць народу. Янка сеў на камень, узяў газету, на яе палажыў пракламацыю і стаў выводзіць друкаванымі літарамі прадмову ад імя Хрыста. Калі ўсё было выдрукавана, Лабановіч пачаў прыбіваць пракламацыю да крыжа пад фігуркаю. «Ты, брат, глядзі, каб не насунуўся хто, бо мы робім падвойнае злачынства, разносім пракламацыі і чынім блюзнерства», – казаў Лабановіч, прымацоўваючы даўгаваты лісток. «Дарма», – адказаў смеючыся Янка, – «у гэта злачынства замешан і сын Божы. А ўсё-такі давай, браці, замятём свае сляды і звернем з гэтай дарогі і пойдзем унь тою сляпою сцежкаю, абагнём вёсачку і выйдзем на свой шлях з другога боку». «Тваімі вуснамі мудрасць гаворыць», – згадзіўся Янка. Праходзячы міма вёскі, сябры тихенька падкраліся да магазіна, дзе хавалася збожжа, і прыбілі на сценах некалькі лістовак і брашур. Не заходзячы ў вёсачку, яны далі яшчэ адзін круг, а затым накіраваліся далей. Сябры выйшлі зноў на Засульскую дарогу. Зрэдку пападаліся падарожныя людзі, з адным стрэчным вандроўнікі нашы жычліва прывіталіся. «Спыніцеся, дзядзька, на хвілінку», – звярнуўся да яго Лабановіч. Селянін спыніўся. Гэта быў чалавек сярэдніх гадоў, у суконным добрым пільчаку хатняга вырабу, у ботах, відаць, не бедны гаспадар. Ён спакойна і уважліва зірнуў на сяброў. «Скажыце, калі ласка, ці далёка да Ячонкі?» – спытаў яго Лабановіч. «Ячонка засталася ўлева». «Ззаду», – адказаў крыху здзіўлены селянін і яшчэ больш уважліва паглядзеў на вандроўнікаў. «А як жа гэта мы далі зевака?» – пачухаў патыліцу Янкам. «А вы ідзіце вунь тою сцежкаю», – паказаў селянін на малапрыметную дарожку ў полі. «Пройдзеце з паўвярсты і выйдзеце на бітую дарогу, і тады павернеце ўлева, там ужо недалёка Ячонка». «Дзякуем за добрую параду», – сказаў Лабановіч. «Вазьміце ад нас вось гэтую кніжачку і пару лістовак. Прачытайце самі і другім дайце пачытаць. Ды чытайце іх уважна, як святую малітву». Селянін крыху замяўся, яшчэ раз недаверліва зірнуў на сяброва, узяў кніжачку і пракламацыі. Ён пайшоў сваёю дарогаю, раз-пораз аглядаючыся назад. Сябры звярнулі на сцежку, хоць у гэтым патрэбы не было. «Ведаеш, Андрэй, ці не ўліплі мы з гэтым дзядзькам? Нешта ён не дужа прыязна пазіраў на нас», – заўважыў Янка. «І мне ён здаецца небяспечным», – азваўся Лабановіч. Як толькі дзядзька знік з вачэй, сябры павярнулі з глухой дарожкі, прайшлі зараснікамі, беручы кірунак на сухі ялоўцавы груд. У лагчыне дарогу перагароджвала неглыбокая, але даволі быстрая рачулка, на дне якой ляжаў лёд. Сябры спыніліся. Варочацца назад небяспечна. «Наперад, Янка!» Сябры разуліся, знялі нагавіцы і патупалі па слізкім лёзе на другі бок. Вада апякала ногі, па лёдзе ісці было цяжка, але яны шчасліва перабрылі рэчку, выскачылі на бераг, адзеліся, абуліся. Потым зашыліся ў яловец, выбраўшы такую пазіцыю, з якой можна было аглядаць усё наваколле. «Давай крыху перачакаем», – параіў Лабановіч. «Музыка безгалосая пачуецца далёка», – з некаторым непакоем і з насмешкаю з саміх сябе сказаў Янка. «Ісці зараз да Мальвіны Фідрус не выпадала. Сябры абмяркоўвалі новы план і раптам бачаць дарогаю імчыцца нехта верхам на кані, падскакаў да сцежкі, на якую паказваў сябрам селянін і павярнуў на яе. «Ураднік! Стаўбуноўскі ураднік!» – вымавіў Янка. «Няхай ловіць ветра ў полі! Ха-ха! Разумна зрабілі, Янка, што пераправіліся за рэчку!» Толькі над вячоркам сябры прыйшлі ў панямонь, адмераўшы дзясяткі лішніх вёрст, каб замесці свае сляды. Сустрэцца і пагаварыць з настаўніцай Фідрус, Янку і Андрэю давялося ўжо другім разам.